Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алмаз радиосунун жетекчилиги радионун уктурулары обого чыкпай калуу коркунучуна кабылганын билдирүүдө.
3 күн ичинде антеннанын жок кылгыла деп. Антенна кичинекей бир темир эле вырзым ага мешать этет.
Алып таштап, тиги укпай калсын, эч ким тийинде мындай деген көздөгөн максат жок бул жерде. Келишим түзүп, койсо кое берет да.
Ротофарм компаниясынын Реплетин дарысын алясындагы ызычуунун чоожайы.
Саламаттык сактоо министрлиги, эсеп палатасы, МВД, СНБ, прокуратура кылып бир жерди 580 000 деп чечиптир да.
Тендерде комиссия жоопкерчиликтен коркпой, адамдарга кандай жакшы таасир берген дарыларды алса жакшы болот эле да.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылып, андан башка Freedom House уюмунун вице президенти Роберт Герман менен интервьюну сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу адегенде анда акыркы кабарлар алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Талиптердин туткунундагы кыргызстандык жаранды бошотуу аракети болууда. Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин Ооганстандын элчиси Нурмухаммед Каркин менен бүгүн Бишкекте болгон жолугушуусунда ушул маселе талкууланган. Бул жөнүндө министрликтен кабарлашты. 22 апрелде 10 жүргүнчүсү бар тигучак 2 пилоту менен кошо Ооганстан чыгышындагы талиптер көзөмөлдөгөн аймакка абрайынын катаал шартынан улам аргас конгон. Учактагы тигучардагы адамдар ошентип талиптердин колуна түшкөн, ал алардын ичинде 47 жаштагы пилот Нурлан Конушбеков, анын орусиялык кесиптеши, түркиялык 8 инженер жана ооган котормочу бар. Ооган бийликтеринин билдиришинче туткундарды барымтадан бошотуу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бишкекте бүгүн элүүнү оппозициячыл кыймылы Кумтөр Алтын кенин улутташтырууну талап кылган митинг өткөрдү. Анда Атажурт фракциясынын камактагы депутаттары бошотулсун деген да талап айтылды. 20 чакты аял болсо жогорку кеңешке киргенге жана депутаттарга жолукканга аракет кылды. Митингден соң акциянын уюштуруучулары бийлик чогулган элдин үнүн укпай койгонун билдиришти. Алардын айтымында жыйынга 3,5 000 киши келди. Милициянын эсебинде 1,000 гана адам чогулган. Казак бийликтери жаңы чыккан «Правдивая» газетанын бардык санын камакка алды. Гезит кызматкери Мадия Төрөбөкованын Азаттыкка айтышынча, Алматы мэриясынын ички саясат департаментинин кызматкерлери таңертең менен гезиттин 1200 нускасын жыйнап кеткен. Журналисттин айтышынча, департамент башчысынын чечиминде гезит каттоодон өткөндө качан чыгаарын так көрсөтпөгөн деп айтылат. Гезиттин туңгуч санына оппозициянын табышмактуу жагдайда өлгөн лидери Заманбек Нуркадиловдун китебинен үзүндү, Казакстан Компартиясынын төрагасынын интервьюсу жана башка курч материалдар басылган эле. Казак бийликтери былтыр декабрда 10 оппозициячыл жана бейөкмөттүк басылмаларды мазмуну экстремистчил деп тыйып салган. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарынын жараянды кийинге калтыруу өтүнүчүн четке какты. Буга чейин сот Сергей Блинов адвокаттардын кылмыш процедурасы бузулгандыктан ишти кайра тергөөгө жиберүү, ошондой эле 7500 барак материал менен таанышканга убакыт берүү, калыс болбогондуктан сотко төрагалык кылгандан баш тартуу талабын канааттандырган эмес. Владимир Путиндин 3-чү мөөнөт президент шайлануусуна каршы өткөн былтыркы жана мурдакы жылкы массалык акциялардын лидерлердин бири саналган Навальный ал саясий жүйөдөн айыпталып жатканын айтат.
Именно месть за эту кампанию и в дальнейшую кампанию.
Бул иштин башкы максаты президент Путинди мыйзамсыз шайлоого бардырбоого багытталган өнөктүк үчүн бизден саясий өч алуу. Ал Орусиядагы бийликти мыйзамсыз басып алган, деди Навальный. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.kg жана azattik.org. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да кайта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаайт. Ал эми аба температурасы күндүз чүйдө 13-18, Талас менен Баткенде 12-17, Ош менен Жалал-Абадта 14-19, Ысык Көл Нарында да 12-17, Суусамыр Өрөөнүндө 11-16, Бишкекте 14-16 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы туңгуч көз карансыз Алмаз радиосунун жетекчилиги радионун уктурлары обого чыкпай калуу коркунучуна кабылганын билдирүүдө. Буга кинематография департаменти жайгашкан имараттын чатырында орнотулган радионун антеннасын алып жатышканы себеп болгон. Кинематография департаменти болсо бир канча уюм орун алган имараттын чатыры күн жылыса оңдолорун, андыктан антеннаны алуу зарылчылыгы чыкканын айтууда. Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Кыргызстандагы алгачкы көз карандысыз Алмаз радиосунун программаларды обого таратуучу антеннасы Бишкек шаарынын Лагвиненко көчөсүнүн 13-чү дарегинде жайгашкан имараттын чатырына орнотулган. Бул имаратта Маданият министрлигине караштуу кинематография департаменти, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйү, Кыргызстан кинематографистер союзу, ошондой эле Кыргыз телекомдун бөлүмү жайгашкан. Алмаз радиосунун директору Рустам Кошмуратовдун айтымында, кинематография департаменти радионун антеннасын чатырдан алууну талап кылууда.
22 апрелде бир кат келди бизге, претензия деп аталат. 3 күн ичинде антеннаны жок кылгыла деп. Мурунку жетекчилер болгондо баары жакшы болчу, Биктинариев келгенде эле антенна кичинекей бир темир эле вырзым ага мешать этет. Эмне үчүн мен ошого түшүнбөй калдым.
Кошмуратов ошондой эле кинематография департаменти антеннанын чатырда жайгашкан үчүн акы талап кылып, бирок аны мыйзамдуу жол менен эмес, жөн гана айына 1000 сом төлөйсүң деп айтышканын билдирүүдө.
Департамент кинематография ал расмий өкмөткө карайт. Мен өкмөт басы менен төлөшүм керек да, туурабы? Ошол келишим түзүш керек да, бул базар эмес да эми.
Алмаз радиосу эркин үн алгы катары 1992 жылы ачылган. Ал эртең мененки 9:00 кечки саат 6:00 чейин өз программаларын ал эми башка убактарда Азаттык, Америка Добушу радиолорунун берүүлөрүн алып уктурат. Кинематография департаментинин жетекчиси Мукталы Бектенәлиев кол коюп, Алмаз радиосуна 22 апрелде жөнөткөн катта эч кандай уруксаты жок эле имараттын чатырына Алмаз радиосу антенна коюп алганы белгиленген. Ошондой эле жакынкы күндөрү имараттын чатырын алмаштыруу иши башталары да эскертилет. Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүнүн жетекчисинин милдетин аткаруучу Авазбек Момуналиев чыны менен жакында имаратты оңдоп түзөө иштери башталарын маалымдады.
Биз өзү үчүн антенна койгонбуз, аны да алып атабыз биз. Ал туура түшүнсүн да, тиги биз аны тиги алып таштап, тиги укпай калсын, эч ким тигинде мындай деген көздөгөн максат жок бул жерде. Каалаган жерине барып коюп, келишим түзүп, койсо кое берет да эми.
Имараттын чатырында Алмаз радиосунун антеннасы орун алганы туура эмес экенин кинематографистер союзунун төрагасынын орун басары Таалайбек Кулмендиев да айтууда.
Ал Алмаз радиосунун крышасы эмес да, ал деген кучулардын кинематографистер уюмунун тиги департаменттин крышасы. Мен такыр түшүнбөйм да. Эмнеге коюлуш керек ал вообще да? Силердин радиоңор турса биз чыгып алып тиги антенна коюп койсок оңбуз.
Кино үйү жайгашкан бул имаратты департамент менен Кыргыз телеком да талашып жатат. Талаш сотто каралып, райондук сот кинематография департаментинин пайдасына чечкен. Азыр иш шаардык сотто каралууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Freedom House уюмунун вице-президенти Роберт Герман Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. Дүйнөдө адам укуктарынын сөз эркиндигинин сакталышына көз салган уюмдун Кыргызстанга карата баалары кандай? Кыргызстан бул маселелерде алдыга жылдыбы? Мына ушул жана башка суроолорго Роберт Герман Азаттыктын студиясында жооп берген маекти кабарчыбыз Айданбек Акматулу жүргүздү.
Роберт мырза, саламатсызбы? Мына сиз жетекчилеринин бири болгон Freedom House Кыргызстандагы мына адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигинин сакталышына кандай баа берет?
Well, let me first say I'm delighted to be here and thrilled to be back in.
Бул менин Кыргызстанга 3-чү сапарым. Биринчи жолу 1990-жылдары келгемин. Экинчи жолу 5 жыл мурун келгем. Эми 3-чү жолу келди олтурам. Ар бир келген сайын Кыргызстанда чоң саясий өзгөрүүлөрдү байкап жатам. Кыргызстанда демократия бара-бара кулач жайып баратканы байкалат. Демократияны куруудагы кыйынчылыктарды да көрүп жатам. Бирок бул басып өтө турган жолдор, баскычтар. Кыргызстандагы жарандар, активисттер менен жолугушканда алар менен демократия, сөз эркиндиги боюнча пикир алмашууда канааттанып алдым.
Анда эмне үчүн Freedom House Кыргызстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына коюп, 155-ci орунга коюп ушундай баалап жатат? Анын үстүнө өз мына Роберт мырза өзү белгилегенде бизде эркин гезиттер чыгып, интернет сайттар тоскоолсуз иштеп жатат. Анын биздин деңгээлибиз эмне үчүн ушундай тескери баага татыктуу болуп атат?
Well, okay, let me clarify a couple of things. First to say that
Freedom House дүйнө жүзү боюнча адам укуктарынын сакталышы, демократия жана сөз эркиндигинин абалы боюнча иш жүргүзөт. Кыргызстанга келгенде да булардын баарын эсепке алабыз. Эл аралык өкмөттүк эмес уюм катары ушулардын баарын камтыйбыз. Акыркы кезде Кыргызстанда саясий жана сөз эркиндиги кысымга кабылбагандыгы байкалат. Мисалы үчүн интернетте, талкууларда адамдар курч пикирлерин, сындарын коркпой эле айтышат. Бул жагынан аябай алдыга жылыштар бар. Мындан сырткары журналисттердин кесипкөйлүгүнө да көңүл бурабыз. Мисалы үчүн журналисттер эл аралык стандартка ылайык иштейби? Журналисттик иликтөө, объективдүүлүктө эл аралык стандарттын сакталышын карайбыз.
Бул эми кесиптик даярдыкка байланыштуу маселе болуп жатпайбы бирок?
Yes, it is part of that where the
кесиптик даярдыктын начарлыгы журналисттердин маалыматты берүүсүнө абдан таасир этет. Ушул жагынан алганда силерде аксоо күчтүү.
Роберт мырза, анда бизде ушул эркин өлкөлөрдүн катарына кириш үчүн биз журналисттердин профессионалдык деңгээлин көтөрүшүбүз жетиштүү болобу? Ушул менен биз киребизби же башка дагы бир кадамдар керекпи?
There's no one single metric, but that's in other words one single measure, but that's an important one.
Кесипкөйлүктөн сырткары маалыматтын Кыргызстан калкына бирдей тегиз тарашына да байланыштуу. Кыргызстанда маалымат каражаттары өздөрүнүн позициясын кармап, маалыматты өздөрү каалагандай берет. Мисалы үчүн түштүк жакта өзбектер көп. Ал жакта тескерисинче өзбек тилиндеги маалымат каражаттары азайып баратат. Анан массалык маалымат каражаттарынын эркиндигинин эң маанилүү жана негизги критерийи журналисттер куугунтукка алынбаш керек, басымга кабылбаш керек. Эң баарынан да өзүн өзү чектөө жок болушу керек.
Freedom House уюму Кыргызстанда бар дүйнөдө ушу кыйноолорго байланыштуу дагы маселелерге көңүл буруп келатат. Кыргызстандын ичинде бизде бул көрүнүштөн арылуу үчүн эмне жетишпейт? Мыйзамдарыбыз чалабы же жалпы биздин күч структуралары эски бир көнүмүштөн арыла албай келе атабы?
It's a combination of factors, I think.
Бул мына ушул маселелердин комбинациясынан келип чыккан нерсе. Менталитетке байланыштуу маселе бар. Аны өзгөртүүчү массалык маалымат каражаттары жарандар аябай көңүл буруш керек. Терс көрүнүштөрдү көтөрүп чыгыш керек. Куугунтукка алынгандар, кыйноого салынгандар болсо, аларды коомго алып чыгып, өкмөткө жеткириш керек. Бул жерде коом жана массалык маалымат каражаттары биргелешип иштеп, терс көрүнүштөрдү четтетиш абзел. Демократиялык коомдун критерийлеринин бири күчтүү жарандык коом. Ар бир жаран өзүнүн укуктарын билип, анын сакталышын талап кыла билиши керек. Ушундай аракет болгондо гана сот системасында, адам укуктары бузула турган системаларда абалды оңдоого болот. Маалымат каражаттары мындай терс көрүнүштөрдү токтосуз чагылдырыш керек.
Freedom House уюму мына Азимжан Аскаров боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирип келатат. Кыргызстандын соттору болсо Аскаров боюнча өзүнүн чечимин чыгарган. Сиздер анын күнөөсү толук далилденген эмес деп эсептейсиздерби? Ошондуктан ал эркиндикке чыгыш керек дейсиздерби? Кандай бул?
Our view again, this is not taking a position on necessarily on the guilt or innocence.
Биз өткөн жумада Аскаров менен абакта жолугушуп келдик. Бул жерде кеп күнөөлүү же күнөөсү жок дегенде эмес. Маселе ага байланыштуу сот жараянынын эл аралык стандартка, мыйзамдарга ылайык болбогонунда болуп жатат. Аскаровго байланыштуу сот ачык, айкын, эл аралык стандартка ылайык болушу керек. Бул иш боюнча сот учурунда да, ага чейин да мыйзам бузуулар болгон. Сотко чейин кыйноолор, мыйзамга туура келбеген иштер көп болгон. Сот жүрүп жатканда мыйзамдар сакталбаганын билебиз.
Freedom House уюмунун маалыматы бар, бизде оппозициялык фракциянын 4 депутаты камакта жатат.
Yeah, I'm not in a position to comment on it because I'm not enough aware of the situation.
Бул иш боюнча комментарий бере албаймын, анткени маалыматым аз. Бирок баардык демократиялык коомдо оппозициялык ойлор айтылса, кадамдар жасалса, аларга толеранттуу мамиле болушу керек. Оппозиция өзүнүн оюн билдирүүгө акылуу. Ал укук бийликти мыйзамсыз жол менен алууга, мыйзамсыз аракеттерге чакырууга тарабайт. Демократиялык коомдун көрсөткүчтөрүнүн бири ар кандай ойлордун кеңири айтылышында.
Freedom House уюмунун Кыргызстанга келген вице-президенти Роберт Германга суроолорду Бишкектеги студиябыздан Айданбек Акмат уулу узаткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын Талибандын туткунундагы жаранын бошотуу аракети көрүлүүдө. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бүгүн Ооганстандын элчиси Нурмахамед Каркин менен жолукту. Министрликтен кабарлашкандай, анда Ооганстан талиптердин баарын тазында калган кыргыз жараны учкуч Нурлан Конушбековду бошотуу жөнүндө сөз болду. Бишкекте эл үнү оппозициячыл кыймылынын кумтөр боюнча келишимди денонсациялоону талап кылган митинги өттү. Ага уюштуруучулардын айтымында 3,5 миңдей, милициянын эсебинде 1 миңдин тегерегинде киши катышты. Орусиянын Киров облусунун соту антикоррупциячыл блогер Сергей Навальныйдын адвокаттарын жараянды кийинкиге жылдыруу өтүнүчүн бүгүн четке кагышты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Ротафарм компаниясынын репретин дарысынын айланасындагы ызычуу саясатташкан чөйрөлөрдүн ортосундагы кызчылыктардын кармашына айланды. Талдоочулар атаандаш фармацевтикалык компаниялардын ортосундагы күрөш саясий мүнөздөгү курч карама каршылыкка чейин жеткендигин белгилешүүдө. Бул маселеге Чоо Жай түрмөгүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңирээк кайрылат.
Улуу Британияда катталган Ротафарм компаниясы Кыргызстанга ташып келген репретин дарысына байланыштуу парламенттин мыйзамдуулук жана укук тартиби комитети атайын жумушчу топ түзгөн болчу. Аталган препарат диализде жаткан оорулуулардын саламаттыгын жакшыртуу үчүн 2009-жылдан бери колдонулуп келген. Бирок бейтаптардын даттануусунан кийин анын сапатын жана Кыргызстанда кандай жол менен катталгандыгын аныктоо маселеси келип чыккан. Бул маселени иликтөө үчүн жумушчу топко кирген парламент депутаты Ширин Айтматова жеке өзүнө жана эксперттик топко коркутуп үркүтүү болгонун билдирди. 19 апрель күнү саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары дармек менен камсыздоо департаментинде иликтөө иши жүрүп жатканда алар кайсы бир жарандардын тобунун басмырлоосуна тушугушкан. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Ширин Айтматова бул тууралуу мындай дейт.
На выездном заседании комиссии специалисты и я, мы направились в департамент лекарственного обеспечения. Я отъехала на секунду, чтобы встретиться еще с одним специалистом по фармацевтике. В это время ворвались в здание Джаман Сариев и около 15-20 человек. Они были выпившие, кричали «Ширин Каякта», бузили, зашли в кабинет, старались побить моего общественного помощника. Вот на девочек накинулись, консультантку. Кричали, что они, в общем, Саваш Керек, в общем, нужно ее бить.
Биз мына ошол департаментте комиссия. Миссиянын көчмө жыйынына чогулган элек. Бул мезгилде мен башка бир эксперт менен жолугушуп жаткам. Анан эле жумушчу топ отурган бөлмөгө ичип алган 15-20 чакты адам кыйкырып кирип келип, Ширин кайда деп мени издешиптир. Менин коомдук жардамчыма кол көтөрүүгө аракет кылып, кыздарга атырылып, булардын баардыгын сабаш керек деп коркутушуптур. Биз 7-апрель инкылабында каза болгондордун туугандары жума күнү ал жака кирип барып, аял кишилерди коркутканга убактысы болгонуна таң калдык.
Апрельская революция, что у них есть время в 5 днем выбивать и угрожать женщинам.
Ширин Айтматова бул окуяга карата коомчулук кандайдыр бир баасын берет деген ишенимде. Анткени ал четелдик фармацевтикалык компаниянын бейтаптарга берген дарысынын сапатына байланыштуу маселени иликтөөгө чейин инкылапчыл уюмдардын кийлигишүүсүн аша чапкандык катары баалады. Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана дарылардын сапатын иликтөөгө ыңгайланышкан укук коргоочу Бурул Макенбаева аталган жумушчу топтун курамында иштеген. Бул жолу аталган жумушчу топ репретин дарысын каттоого алуунун шарттары боюнча департаменттен маалымат алышмак. Бурул Макенбаева Ротафарм компаниясы жана дары дармектер менен камсыздоо департаменти иликтөөнүн жыйынтыктарынан чочулап, бул ишти токтотууга ынкылапчыл күчтөрдү тарткан деп күмөн санайт.
Ошо департаментке так ошо комиссия барып иштеп атканга барып, ошол комнатага түптүз кирип, комнатаны ким көрсөтүп берди билбейбиз. Ошентип Ширин Айтматованы издеп атабыз, биз аны сабайбыз. Бул эмени токтотсун расследованияны деп ошо мурун газеталарга жанагы односторонний информация бергенде ошону колуна кармап алыптыр, газета дело номердин ксерокопиясын. Кээ бирлеринен мындай алкогольный жыт келип атты да. Адамдар бар экен, справкалары бар. Кокус бирдеме жасаса алар жооп бер экен да. Анткени биз орукчанбыз деп кийин жоопкерчиликтен качканышы мүмкүн деген да. А буларды жетелеп жетектеп аткан Осунбек Жамансариев. Ленинский РОВД-ге кайрылганга мажбур болдук. Анан Ленинский РОВД-нын кызматкерлери келгенде уже тез арада алар уже тез чыгып уже көрүнбөй кетип калышты.
Бул окуя боюнча Ратафарм компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде аталган компаниянын өкүлү Ратафарм 7 апрелде окко учкандардын жакындарын фармацевтикалык маселеге байланышкан талаш тартыштарга аралаштырууга барбай турганын белгиледи. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармектер менен камсыздоо департаментинин маалымат бөлүмүнүн жетекчиси Замир Акаев иликтөө иштерин жүргүзүүдөн ийинчек таба албаган жумушчу топтун мүчөлөрү негизсиз жерден доомат коюп жатканына даттанды.
Бунун баары бул адамдын просто өзүнүн бир чыгарган нерсеси. Алар мындай расследование боюнча эчтеке таба албай, эми жана антип тигилер болуп жатат, тигиндей мындай болуп атат деп калп жазып чыгуш керек да. Бизди бик күнөлөп эле атайын биздин эксперттер суроолорго бардым, жооп беришти, болгон документтердин баарын көрсөтүштү. Анан ушинтип иштеп аткан да, анан жанагы мекен шейиттери ошолор келишти. Аларды эч ким чакырган жок. Чакырган болсо алар бияка туруп бермек, алардын стилдери башкача иштегендер. Аларга ошо оорулар, гемодиализ алып аткан адамдар ошо кайрылып тур да. Талаптарын тилерге айтты. Анан учетта ызычуу болуп кетти. Өздөрүнүн тараптарынан ошондуп эметти да. Милиция чакырышты, милиция келди, тилер кетишти анан.
Ошол эле кезде 2010-жылы 7 апрелде окко учкан адамдардын жакындарынын башын бириктирген мекен шейиттери коомдук уюму 19 апрелде департаментте болгон окуяны тастыктады. Бирок аталган уюмдун жетекчиси Осунбек Жамансариев диализде отурган оорукчан адамдардын суранычы боюнча ал жака депутат Ширин Айтматова менен жолугушуу үчүн барышканын айтты. Ошондой эле ал жумушчу топко карата коркутуп үркүтүү болду деген Айтматованын айткандарын четке какты. Осунбек Жамансариев Айтматова баштаган топ Ратафармга атаандаш компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат деп айыптады.
Ширин Айтматова колдоп чыгарыптыр да, тарчы элечи. Анан бул боюнча биз Текебаевга менен жазгам. Ушундай болуп атыптыр, ушу мыйзамсыз баягы басым эме мындай давление болуп атат. Себеп дегенде 2012-жылдын декабрынан баштап жанагы саламаттык сактоо министрлиги, эсеп палатасы, МВД, СНБ, прокуратура кылып бир жерди 5 жолу текшерип кийинге жетишиптир да. Ширин Айтматова ошол жерден акыл комитетте комиссия улам улам уюштуруп эле текшертүүлөрдү кайра кайра жасатып атыптыр да. Анан биз айталы дегенбиз, мынча ушунча текшерүүнүн бир корутундусунан бир жыйынтык чыгарып эметпейсиңер, анан кайра кайра эле ушинте берген бул мыйзамдыкка жатабы жатпайбы, бул эмне басым жасап атасыңар деп бир өзүнө жолугуп сүйлөшөлү дегенбиз.
Бирок мында мекен шейиттери коомдук уюму менен Ратафармдын дарысын текшерүүнү каалаган жумушчу топтун кызыкчылыктары кандайча кесилишкени белгисиз. Эки тарап тең өздөрүнө ылайык келген жүйөнү карманышууда. 2011-жылы Ратафарм компаниясы дары дармектерди мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерлердин көпчүлүгүн утуп алууга жетишкен. Анткени ал сунуштаган аталган дарынын баасы башкаларга салыштырмалуу 2 эсе арзанга түшкөн. Ага чейин тендерлерде утуп келген Хофман Лиарош компаниясынын рекормон дарысы колдонулуп келген. Ратафармдын коргоочулары Ширин Айтматова мына ошол компаниянын кызыкчылыгына иштеди деп айыпталышууда. Бирок Ширин Айтматова репретиндин сапатын ачык айкын текшертүүдөн башка жеке кызыкчылыгы жок экенин айтты.
И они опираются, главное, на обращение 300 пациентов. Мы посчитали, нет 300 пациентов в стране, которые получают диализ.
Алар 300-гө чукул бейтап адамдын атынан сүйлөп жатышат. Бирок биз териштире келген гемодиализде жаткан бейтаптардын ичинен репретин дарысын колдонгондордун саны учурда ага жетпейт. Анткени республикалык ооруканадагы бейтаптар толугу менен андан баш тартышты. Анан алар менин мурдагы рекормон дарысын колдонууга киргизүүгө кызыктар деп жатышпайбы? Мен аны киргизиш керек деген жерим жок. Андан башка деле 3-4 түрдүү дары дармек бар. Эң башкысы бейтаптар арзан деген шылтоо менен сапатсыз дарыны колдонуп жабыркабаш керек.
Я не лоббирую интересы ничьей компании. Есть 3 препарата, один обязательно выберут.
Ратафарм компаниясы Британияга караштуу Виргин аралдарында катталган. Британиялык Guardian басылмасынын иликтөөсүнө караганда, Ратафарм компаниясы түбү Белоруссиянын жараны, теги Азери Равшан Тагиевке таандык. Ал учурда Түркияда жашап, өзүнүн компаниясынын дары дармектерин негизинен мурдагы Союздук Республика алардын аймагына тарата турганы белгилүү болгон. Ал жакында Түркиянын премьер-министри Эрдоган баштаган ишкерлердин курамында Кыргызстанга келген болчу. Укук коргоо уюмдары анын түркиялык ишкерлер менен бирге расмий делегациянын курамында келишинин түпкү себептерине кызыгып, расмий Анкаранын Бишкектеги элчилигине кайрылуу жөнөтүшкөн. Укук коргоочу Бурул Макенбаева бирок элчиликтен ушул кезге чейин расмий жооп келе электигин айтты. Ратафарм компаниясынын репретин женерики түбүндөгү дарысы препарат катары 2007-жылы Кыргызстанда каттоодон өткөн. Замир Акаев бул маселени иликтөө боюнча жумушчу топ мына ошону каттоого алууда кандай шарттар болгонун тастыктаган документтер менен толук таанышып чыкканына токтолду.
Репретинден тышкары андан алдында дагы бир препарат каттоодон өткөн, Эпрекс деген. Бул положение боюнча бул определенный бир схема менен жасалганда, анткени репритинге окшош эпрекс деген дары регистрация болгондо, ал мурун ошол регистрация болгондуктан ошол схема менен репритин катталган да. Анан тигилер айтып атышат, что алдап атасыңар, ушу эпрекс деген катталган эмес. Анан ошону чынбы чын эмеспи деп ошол суроолорду коюп турду. Биздикилер документтин баардыгын көрсөтүштү, мындай действительно биякта катталган.
Талдоочулар фармацевтикалык компаниялардын ортосундагы ар бир жаңы рынок жана ийрик киреше үчүн болгон күрөш түрдүү усулдарды колдонууга мажбурлап жатканын байкашкан. Медициналык камсыздандыруунун алкагында жылына мамлекеттин эсебинен миллиондогон сом дары-дармектер сатылып алынат. Тендер аркылуу сатылып алына турган дары-дармектерден түшчү киреше фармацевтикалык компаниялардын гана эмес, аларды каттоого алууга кызыктар мамлекеттик бийлик органдарында көзүн кызартып келет.
Чоо жай берүүсүн Кубанычбек жолдошуп сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек азаттыктын апта темасында биз бул жумада ислам радикализминин Кыргызстандагы көрүнүштөрүн жана себептерине кайрылуудабыз. Жалал абад облусунун Суузак районунун борборунда элдин 90% мечитке каттайт. Айрым кыштактарда радикалдуу саналган вахаби жана хизбут тахрир уюмдарынын мүчөлөрү бар экендигин расмий тарап билдирип келет. Бирок Суузак айыл өкмөтүндө жайгашкан мечит медресенин башкы имам хатиби Аслидин Ажы Саидов бул маалыматты четке кагат. Аймактан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов толугураак айтып бермекчи.
36 000 ашуун негизинен өзбек тектүү жарандар отурукташкан Суузак айыл өкмөтүндө 90% мечитке каттап намазга жыгыларын айыл тургуну Бахрамбек Абидов билдирди. Анын айтымында район борборунда тыюу салынган жашыруун уюмдар бийликти өзгөртүүгө, ислам мамлекетин курууга ачык чакырышпайт. Мечитке барып жүргөн Бахрамбек Суузакка коңшу айылдар вахабизм жана хизбут-тахрир уюмунун таасиринде калган дейт.
Радикализм бирде унчалык Суузакта жок болсо керек. Бегебатта болушу Атабекте. Себебинен ошо хизбут тахрирлер бар. Жок эмес, бизден бар. Ырсайыл Кюстен бар.
Суузакта радикализм жок болсо керек. Бегават Атабеков айылдарында болуусу мүмкүн. Себеби хизбут тахрир бар. Бул жерде да жок эмес, бар. Бирок даватты жашыруун жүргүзүшөт. Бийлик кулатуу, ислам мамлекети болсун дегендер жок. Динге уруксат берилгенден кийин андай багыт кыймылдын, вахабизм менен терроризмдин кереги жок.
Зачем хизбут тахрир или вахабизм?
Деп айтты ал. Суузакта диний радикалдашуу күчөдү деген пикир канчалык жүйөлүү деп облустук улуттук коопсуздук башкармасына кайрылып, бирок жооп ала албадык. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү менен ички иштер башкармасы эртең деген шылтоо менен так маалымат бере алышпады. Буга дейли 10-бөлүм жашыруун уюмдардын мүчөлөрү Суузакта, Жалал абад менен Ноокенде, таш көмүрдө диний экстремисттик адабияттар менен кармалганын маалымдаган боюнча райондогу 250 мечит медресенин 52 Суузак айыл өкмөтүндө. Алардын баш имам хативи өзбек тектүү Аслидин Ажы Саидов бийликти басып алуу, теракт жасоо, бирөөнү өлтүрүү өңдүү жосундар исламда жок экенин түшүндүрүүдө. Ал 2010-жылы ИИН тополонгон кийин Суузактык жаштар ООГА менен Пакистан өлкөлөрүндөгү террордук уюмдарга кошулуп кеткен деген каншаарды да четке какты.
Биз Суузак халкы динчил халкмыз, биз мехман намаз халкымыз.
Суузак халкы динчил халкпыз, намазкөй, мейерман, ата бабасы дыйкан, мээнеткеч, ислам менен ыймандуу болуп ажы барган ынтымак калкпыз. Суузак калкы 1000 жылдан бери ислам дининде Кураны Керим менен ислам аззам эрежелерин Суузакта эч ким бузган жок. Мен суузактыктар радикалдашуу дегендерге кошулбайм, бирок башка жактарда кандайдыр бир жолдор менен балдарды алдап медресеге алып барып окутабыз дешип, кыздарды да алып кетишип кулдукка сатканын угуп жүрөбүз.
Ул нерселерге мен кошулмайман. Кандайдыр бир жолдор менен балдарды алда Тажикстанга барабыз. Ашырыда медреседе окутабыз деп. Ондан нары улар алып кетип, мана азыр кызларды уякка барып кул кылып сатыпты.
Суузактын дагы бир тургуну Арстан Садыров диний радикалдашуу турмуштун начардыгынан деп эсептейт. Далил катары ал өз досунун ушул убакта Кызыл Кыяда даабатта жүргөнүн мисалга тартты.
Шариатка тереңинен батып кирип кетип атышат дагы. Бул исламдын пайдасы чоң. Исламдаштыруу аракеттерине өздөрү батып калганда билбей калышат да. Жаман жагы болуп атат. Адамдар бирин бирин чакырууда, бирин бирин көп сугарып жүргөндүгүнүн айынан ошо динге барып радикалдык чараларга өтүп атат десем жаңылышпайм. Мен өзүм бир досум өттү мисалы. Жан дүйнөң тынч экен досум. Баары Алладан болуп калат экен. Мен кыйла өзүмдү жеңил сезип калдым. Көп нерседен деп айтып калды. 40 күнгө даватка чыкты. Азыр 4 айга даватка чыкты. Кызылка шаарында жүрөт келелек. Эми ким билет дагы бир 5 жылдыгына чыгабы, ошентип отуруп терең берилип кетет да, анан башкаларды агитация кылат. Анам жанакындай исламдын нукура мындай жакшы жактарын тааныш үчүн ар кандай чараларга барат. Ушинтип биринчи кадамдардан радикалдык чаралар өнүгүп калабы деген ойго келип отурам.
Сузак борборунда негизинен өзбектүктүү жарандар отурукташкан. Алар көбүнесе ислам динин тутунушат. Рысбай Абдраимов, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым саат уктуруусту аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саламатта калыңыз.